Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Pa dok smo još u januaru, red je da slušamo muzičare i muzičarke rođene baš u ovom mesecu. U ovom januaru, prvom mesecu u godini, kada je rođen i veliki Mozart, David Bowie i Elvis Presley, šta više da kažemo? Dovoljno je da znamo da je to jedan veoma raspevani muzikalan mesec. Naš broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana je Tu and Tamo, a za početak, pošto se za svaki rođendan uvek kaže da je to divan dan, za danas smo izabrali za početak jednu baš pravu pesmu na tu temu. Zove se Lovely Day i podsjetit ćemo se hita jednog američkog soul i R&B pevača Billa Withersa. Pesma je bila lansirana 1977. Ovo je jedan divan dan, Lovely Day.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Of faith.
Ja sam Asimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Beograd 202.
I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Got my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.
Bio ovo pravi muzički klasik I'm a Believer. Slušali smo Nila Diamonda. On je poznat po tome da je pisao pesme i za druge izvođače, tako da su ovu pesmu prvo snimili The Monkees, ali i on je snimio na svoj način. A Neil Leslie Diamond rodio se 24. januara 1941. i u kolekciji ima baš velike hitove i njegovu muziku i pesme baš vole da obrađaju kolege i to često oni mnogo mlađi. Bio je to Neil Diamond i I'm a Believer, a sada je vreme da slušamo i jednu žensku umetnicu, da ne bude samo da slušamo muzičare rođene u januaru, a nju dobro znate i volite. Ona se zove Pat Benatar i to inače nije pravo ime. Ona je rođena pod drugim imenom, ali odlučila da za muzičku karijeru uzme nešto što je mnogo atraktivnije i to je bila u pravu, jer je Pat Benatar baš dobro zvuči. Inače, ona je udata za jednog sjajnog muzičara koji je mnogo pomogao u karijeri i eto, ko zna šta bi bilo da se njih dvoje nisu sreli. Slušamo pesmu We Belong. Pat Benatar, rođena 10. januara 1953. i to kao Patricia May Andrzejewski.
Kažemo vam samo, slušajte tu i tamo.
2-0-2
bila ovo pesma Footloose koju smo slušali zbog Kennya Logginsa. On je rođen 7. januara 1948. i ovaj američki kantautor, pevač i gitarista. Imao je baš dosta, da kažemo, tih nekih filmskih hitova, baš kao što i ovaj iz filma Footloose. Sada ćemo slušati nešto naše, domaće, a to sve zbog Žike Milenkovića, koji je takođe jedan januarac. On je rođen 18. januara 1958. i prvo ćemo ga slušati kao člana grupe Bajaga Instruktori, i to u pesmi, što je u stvari na neki način duet Bajage i Žike sa aktuelnog albuma, pesma je Severac, a posle toga slušamo pesmu grupe Babe o Prima Balerini.
Sačekaj, nije lako među milionima naći idealan par. Koliko voleli smo se ona i ja, to je bila dobra stvar. Napravio je sandale od sunčevih zraka, da joj dušu osvetle i štite od mraka. I pitaj ko prodaje severca dva metra, pa da nosi haljinu od severnog vetra. Preokrenulo, ona mi se vratila, da je voli mi, da zauvek sam nje konačno je shvatila. Nije lako među milionima naći idealan par, sad se opet volimo ona i ja, to je tako dobra stvar. Napravio je sandale od sunčevih zraka, da joj dušu osvetle i štite od mraka. I pitaj ko prodaje severca dva metra, pa da nosi haljinu od severnog vetra.
Bajega i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Koji igra rugby, falilo je samo malo da mu date ribe, ali trener zvao ga je i to baš na viber. Srkali smo suku, bog me baš je bila vrela, pa sam napravio selfie orošeno pčela. Montirane, šakirane, igrale su žene, pevaljka je jecala i svi smo sekli vene. Generi su leteli svud oko nas ko ptice, jedan od njih imao je baš lice ubice. Pogledom mi je šarao da izabere žrtvu, prima balerinu našli mrtvu.
Prima balerina.
Od nas gledali smo nemo balerinu, kad starojko popeo se orkestru na binu. Harmonika šmunu oga grubo pozadi, a starojko složi facu ko da mu se gadi. Zapucaše iz pištolja smartovi u nebo, voda stalom ja sam svoju mladu ženu. Došli su forenzičari otkriti ubicu, u trenutku dok sam mladu ljubio u mrtu. Orde soše u najlonu, prima balerinu, baci pogledom pogodi strinu.
Prima balerina.
Grupa Babe i Prima Balerina, pisao nam je Saša, zahvalio se za Nila Dajmonda, a mi ćemo sada preći na jedan drugčiji muzički teren. Posjetit ćemo se jednog benda koji se zove Transvision Vamp i koji je predvodila Wendy James, jedna veoma atraktivna i intrigantna osoba. E pa, Wendy James je rođena 21. januara 1966. A taj band Transvision Vamp je baš i zbog nje bio tako popularan. Slušamo pesmu Landslide of Love.
Bye. You're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.
Ovo je bio jedan baš veliki hit grupe Van Halen, Jump. I to smo slušali zbog Eddie'a Van Halena, koji je rođen 26. januara 1955. On je holandsko-američki muzičar i ne znam da li ste znali da je on izumeo i neke muzičke patente, pored toga što eto ga znamo kao muzičara, producenta, pa da kažemo rockera. Bila je ovo grupa Van Halen, pisao nam je Hiawatha, on je napravio jednu zanimljivu priču vezanu za Mozarta i Ramba Amadeusa. A sada ćemo opet da ispunimo jednu vašu želju. Pitala nas je Tamara da li može da u današnjoj emisiji se zavrti pesma As, ali u verziji George'a Michaela i Mary J. Blige. Odgovor je da može, jer je i Mary J. Blige, zbog toga je Tamara to i predložila, zato što je Mary J. Blige rođena 11. januara 1971. Ali ono što je još na neki način lansirano baš u januaru je i ova pesma, dakle ovu obradu Stevie Wondera. Mary J. Blige i George Michael lansirali su 12. januara 1999. Slušamo Mary J. Blige i George Michaela S.
Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as honest, born as new, you know what I say is true, that I'll be loving you always.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo slušajte Tu i tamo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.
To dobro zvuči kada se napravi jedna pesma kao što je ova. Slušali smo Kid Rocka All Summer Long, pa se u njoj uključe tako razni delovi i momenti nekih pesama, nekih velikih hitova ili nekih, eto, omiljenih momenata u muzici. Bio to Kid Rock, još jedan januarac. Njegov datum je 17. januar 1971. A Kid Rock, eto, često ima običaj i da repuje, piše pesme, ponekad i glumi, a poznati kao muzički producent. Posle njega slušat ćemo, eto, jedan bend u kome imamo dve članice da su rođene u januaru. Postoje tu još neki bendovi kada su im članovi rođeni u istom mesecu, postoje i one u kojima su svi rođeni u različitim, ali ovo je svakako jedan isti mesec u kom su rođene i Suzana Hoffs i Vicky Peterson. Reč je o grupi Bangles, jednom ženskom bendu koji je po onoj čuvenoj frazi žario i palio u 80-im, pa ćemo zato i mi sada da ih slušamo. Be With You, The Bangles.
Silent sound, just walking along. My clothes
Imali smo i sunce i kišu u pesmi grupe Madness, The Sun and the Rain, a grupa Madness je bila u emisiji Tu i tamo zbog saksa pevača benda Grahama McPhersona, inače znači rođeni kao Graham McPherson, 13. januara 1961. ali ga svi znaju kao saksa, kao pevača grupe Madness. Između ostalog, on je i dalje ima jednu uzbudljivu karijeru muzičku, ali i radijsku, zato što je bio uključen u mnoge programe i kao voditelj na BBC-u, a imao i neke glumačke akcije. Pre grupe Madness slušali smo Bengalse, i to zbog dve članice koje su rođene u januaru, Susanna Hoff 17. januara, a Vicky Peterson 11. Sada imamo opet jedan zanimljiv datum koji dele dva velika muzičara, zaista dve legende. Eto, ponekad taj dan rođenja ipak može da znači nešto veoma značajno i veliko. Jer David Bowie i Elvis Presley dele to i imaju zajednički dan rođenja. 8. januar. David Bowie je mlađi, Elvis Presley je bio stariji, ali u svakom slučaju oni su bili pravi, da kažemo, rock and roll velikani i zato ne možemo da ih zaobiđemo u ovoj našoj današnjoj emisiji. I zato krećemo sa Davidom Bowiem, Life on Mars je izbor za danas. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. Her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh,
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd, 220.
You know I can be found, sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh, baby, it's still you I'm thinking of.
I eto tako, Beli Vojvoda i kralj rock'n'rolla, bili su ovo David Bowie, rođen 8. januara 1947. Eto, on je nažalost i preminuo u januaru, a Elvis Presley također rođen istog dana 8. januara 1935. 2005. Danas je 25. januar i danas rođendan slavi jedna veoma talentovana devojka, da ne kažem žena, Alicia Keys, rođena 1981. I ona je, pored toga što ima velike hitove i odlično peva, poznata i po tome da sjajno svira klavir. Pošto je danas ona slavljenica, ona će se predstaviti u našoj rubrici Nekad i sad. Slušat ćemo prvo jedan od njenih prvih hitova, reč je o numeri Falling, kojom je zaista na pravi način skrenula pažnju javnosti na sebe, a nedavno je lansirala i novu pesmu koja se zove Time Machine, što veoma zanimljivo zvuči, jer svako bar ponekad mašta o toj vremenskoj mašini koja može da se putuje kroz vreme. Nekad i sad, Alicia Keys.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd 202.
Thank you.
we're made of and what we might be. Young life flies out the window, yeah. It's not the time that changed us. It's the dreams that we were chasing come back to haunt us eventually.
Alicia Keys u rubrici Nekad i sad, a sad se spremite za nešto baš dobro. Mi često imamo primere nekih pevača i pevačica koje u slobodno vreme vole ponekad i da glume i oprobaju se u tim akcijama, ali sada imamo jednog pre svega glumca, ali i dokazanog pevača i rokera. Rođen je u januaru. Ako ne znate na koga mislim, odmah ću vam otkriti da je to Bradley Cooper, rođen je 5. januara i tada je napunio 45 godina, ali u svakom smislu njegovo druženje sa Lady Gagom mu je promenilo život, kako u poslu, tako, kako kažu, i u ljubavi. Ali mi ćemo zato sada slušati njega u dve kombinacije. Prvo kao solo rockera u temi Black Eyes, koja i otvara soundtrack iz filma A Star is Born, a posle toga, pa naravno da ćemo ga slušati zajedno sa Lady Gagom u numeri Shallow. Dakle, Bradley Cooper.
I'm by the wayside.
by the wayside. To fuck on in about a phone, and I'm all alone, and I'm awful lonely by the wayside. By the wayside. By the wayside. I'm by the wayside. By the wayside.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
A ovo što smo slušali je dobro poznata tema koju su dajno snimili Lady Gaga i Bradley Cooper za musical A Star Is Born. I eto, ovoga puta smo imali jednog baš prvenstvenog glumca, a onda, eto, i on se odlično snašao kao roker. Idemo sada na jednu baš pravu rokersku numeru, reč je grupi Manic Street Preachers, International Blue, to je pesma koju ćemo slušati, a to sve zbog Nikija Vajera, rođenog 20. januara 1969. Da, on je pre svega autor stihova, basista, a ponekad peva i prateće vokale. I sve to u svom bendu Manic Street Preachers.
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo. 2-0-2
ovo Kiss of Life i jedna baš velika pesma iz kolekcije pevačice Shadeja Du, koja uglavnom nastupa pod imenom samo Shadej i gostovala i kod nas, a rodila se 16. januara 1959. Pisala nam je Duca i predložila da, pošto ćemo verovatno puštati Phila Collinsa, a hoćemo, da to bude njegov duet sa Philipom Baileyem Easy Lover, tako će i biti. Ako niste znali, Phil Collins je rođen 30. januara 1951. Jedan pre svega fenomenalan bubnjar, ali i kantautor, pijanista i glumac. Easy Lover. To je sve što ću da vam kažem.
Thank you. Jinglo, binglo!
Mi smo opća opasnost i kažemo vam samo...
Slušajte tu i tamo!
Ti i ja, 202.
Pesma grupe The Commodores Easy u verziji grupe Faith No More sa velikim razlogom u današnjoj emisiji Tu i tamo na 202. I to zbog Mike'a Pattona, pevača benda koji je rođen 27. januara 1968. Ono što sledi u našoj emisiji je rubrika 3 u 1 u kojoj ćemo se danas posvetiti jednom škotskom producentu i DJ-u koji se zove Calvin Harris i koji se rodio 17. januara 1984. On je sarađivao i sarađuje sa najvećim svetskim zvezdama od Rihane, Ellie Goulding, pa sve do Rag and Bone Mana, to ćemo i slušati, ali zanimljivo je da je on se već vodi kao jedan pravi bogataš, a zanimljivo je da je izlazio sa Ritom Orom i Taylor Swift, tako da u svakom slučaju nije mu dosadno u životu. U rubrici 3 u 1 imamo tri pesme, pre svega saradnju Calvina Harrisa sa ekipom Disciples u numeri How Deep Is Your Love, pa onda taj čuveni Gene Giant zajedno sa Rag and Bone Manom, Calvin Harris. A na kraju slušamo Summer, to je pesma Calvina Harrisa u kojoj se on iskazao i kao pevač. On je mnogo godina ranije i imao tu neku karijeru u kojoj više potencirao svoje pevanje, ali onda izabrao produkciju i DJing kao nešto što mu mnogo bolje polazi za rukom. 3 u 1, Calvin Harris. Thank you.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Ti i ja
202. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders, tell me what you see.
I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Eto, imali smo i leto u današnjoj emisiji. Bila je ova pesma Summer i slušali smo Kelvina Harrisa u rubrici 3 u 1. Ako niste znali, u januaru je rođena još jedna osoba i to ova koja vam trenutno priča. I zato ćemo u današnjoj emisiji da se podsjetimo moje grupe koja se zove Šarmerke i na našem albumu Kriješ se pustit ćemo vam pesmu broj 1. Kriješ se.
Hoćeš da odeš za uvek u svoj tajni svet. Kriješ se, bežiš od sebe na planetu uzdaha. Hteo bi da poletiš, ali na mojim krilima. Sve snage molim, vreme ja, da te zaboravim.
My heart is on.
da, ovo su bili Foo Fighters i pesma Best of You, Dave Grohl, i to David Eric Grohl, rodio se 14. januara 1969. i ovaj američki roker, ponekad i reditelj, ima značajnu karijeru i sa grupom Nirvana, a ovo su bili njegovi Foo Fighters. Posle grupe Foo Fighters slušat ćemo jedan band iz Švedske, i to zbog Pera Gessla, koji je polovina grupe Roxette. Slušat ćemo jedan od najvećih njihovih hitova, pa možda i najveći hit. To je pesma koja je obeležila i soundtrack iz filma Pretty Woman sa Julijom Roberts i Richardom Gearom. I zato It Must Have Been Love. Per Gessle, dakle, rođen 12. januara 1959.
Later. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
2-0-2.
Grupa In Excess, Baby Don't Cry. Michael Hutchins, osnivač i pevač benda, je imao jedan zaista uzbudljiv rock'n'roll život, ali je nažalost tragično završio, ali je rođen u januaru i to 22. 1960. Pamti se njegov glas, zaista je bio jedinstven i on je bio veoma značajan zbog i omogućuje zaista veliku popularnost ovog australijskog benda. Bili su to In Excess, a još jedan januarac je jedan pravi rocker, John Lydon, rođen je 31. januara 1956. poznat je i pod svojim umetničkim imenom Johnny Rotten. Šta ćemo slušati od njegovog benda Sex Pistols? E, pa danas je to hit single God Save the Queen.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Beograd 202.
grupa Kings of Leon i numera Around the World, pevač benda Caleb Followill rođen je u januaru, i to 14. januara, kada je napunio 38 godina. Ovaj njegov porodični bend je veoma popularan, a on je u braku sa takođe veoma popularnom manekenkom Lily Aldridge. Posle grupe Kings of Leon i pesme Around the World, opet imamo jednu grupicu u kojoj su, i to je opet ženska grupa, u kojoj su dve članice rođene u januaru. Prvo smo slušali ranije grupu The Bangles, a sada će to biti Spice Girls, ali u solo projektima, dve članice koje su rođene u januaru. Dakle, Emma Bunton rodila se 21. januara 1976. A spajsica broj 2, Mel C, je rođena, zamenite ove dve cifre, pa je to 12. januar, ali 1974. Slušamo ih u solo singlovima, Emma Bunton peva Maybe, a Mel C će nam pevati On a Horizon.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
TLC, kao što rekao smo, dve članice grupe Spice Girls rođene u januaru. A sada nešto što mislim da će vam se sigurno dopasti. Slušat ćemo Daft Punk isto zbog njihovog člana Thomas Bangalter, rođen je 3. januara 1975. A za ovu priliku izabrali smo saradnju ekipe Daft Punk sa Pharrellom Williamsom. I zato, Get Lucky!
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Kakav je moćan glas imao Robert Palmer. Slušali smo Addicted to Love, a Robert Palmer je rođen 19. januara 1949. Kažu da je iznenada preminuo 26. septembra 2003. Ali eto, muzika je tu, njegov glas se i dalje sluša i veoma lako prepoznaje. Sada imamo jednu domaću predstavnicu ovog prvog meseca u godini, a njeno ime je Ana Radonjić, svi je znamo i volimo kao Zoe Kida iz grupe Zemlja Gruva, znači 12. januar, njen dan, a ovo je pesma njene grupe, Najlepše želje.
Smijem se, nađi sretne misli kao petapa, kuća, pa dodaj malo boje u ovaj sivi san. Pogledaj u nebo, nisi više sam. Kaži da je to blesa, pjevam pjesme na ime, a ne možeš mi ništa.
Parni valjak, ja u ljubav verujem, to smo slušali zbog Husa, koji je inače kompozitor, gitarista i osnivač, da kažemo i koosnivač ovog poznatog benda Parnog valjka. Bila je to pesma Ja u ljubav verujem, a Hus je rođen 30. januara 1954. Stižu vaše poruke, evo da pročitamo dve pre nego što krenemo dalje. Kaže ovako: oho, hvala za Pistolse, dugo nisam čuo ovo. Živeli, pozdravi Šapca, Zoza 67. Pa onda evo još jedna poruka vezana za Sex Pistols. Kaže: ha ha ha, punk is not dead, starac avalski. A mi ćemo sada da vam predstavimo trojicu muzičara, pa da kažemo mlađe generacije, koji su svi ponikli i ostvarili veliku popularnost u dečačkim bendovima. I tu dolazimo do jednog mega popularnog dečačkog benda Take That iz Britanije. I eto, još jedan bend u kom su dva člana rođena u januaru, Gary Barlow 20. januara 1971. i Mark Owen 27. januara 1972. Njih ćemo slušati u pesmi Back for Good, i samo da znate, to je bila pesma posle koje je grupu napustio Robbie Williams. Slušamo kasnije i Backstreet Boys, No Place, Nick Carter, rođen 28. januara 1980. A poslednjeg januarskog dana, 31. januara 1981. rođen je Justin Timberlake, tako da će za kraj rubrike 3 u 1 biti njegova pesma Rock Your Body. 3 u 1, januarci.
Mm-hmm.
guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. But underlined, I figured out the story.
No, no,
wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back.
See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back.
I want you back for good.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
I've been to Paris, made my way down to Rome, seen the sun setting on the beach in Mexico, but I could care less, 'cause I was all alone. And there ain't no way to touch your body over the phone. I've been all around the world, done all there is to do. But you'll always be the home I wanna come home to. You're a wild night with a hell of a view. There ain't no place, ain't no place like you. There ain't no place, ain't no place like you. You're my daybreak. You're my California sun. You're my Memphis, New York, New Orleans, all rolled into one. In the city, the country, the mountains or sea, wherever you are, baby, that's where I wanna be. You'll always be the home I wanna come home to. You're a wild eye with a hell of a view. There ain't no place like you. There ain't no place, ain't no place like you.
Ain't no
Pozdrav svima, ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Eto, bila je to rubrika 3 u 1, sve januarci i nekada popularni članovi dečačkih bendova, a sada nešto što će se dopasti svima onima koji su uživali u muzici 80-ih, a to je grupa New Order i Bernard Sumner, rođen 4. januara 1956. I eto, nismo mogli baš sve da pustimo ove januarce, ali šta da radimo, vreme brzo prolazi ovde kod nas na 202. Ovo su New Order, Blue Monday. došli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj su glavni ulozi bili januarski ljudi. U Tu i tamo fazonu danas za vas bili su Ivana Milutinović, Robert Denić, Draško Šarić, Žarko Vladetić, Ivana Pataković. I imamo još samo jednu pesmu za vas, ali to je pesma kojom ćemo u stvari najaviti našu sledeću emisiju, jer je sledeća emisija u februaru, a onda ćemo u februaru u nekom trenutku se družiti i sa februarskim ljudima, što je i kanadski pevač The Weeknd. I zato ćemo sada za kraj slušati jednog februarca i njegov aktuelni hit single Blinding Lights. Naša Facebook strana je Tu and Tamo, spremna i otvorena za vaše predloge, ideje i muzičke želje. Slušajte nas sledeće subote od 16, a ovo je zatvaranje emisije Tu i tamo uz Vikenda i temu Blinding Lights.